Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Od 1. března 2025 je novým generálním ředitelem GLSka Petr Pěcha, který má zkušenosti z řady manažerských rolí, můžu zmínit třeba RegioJet, Seznam.cz, Home Credit, ale třeba i mezinárodní praxi v Asii. Cíl, se kterým do GLS přišel, je transformace firmy, aby mohla dál růst, zlepšila si její pověst na trhu a získala si dokonce pozici jedničky. To už po necelém roce vyžadovalo spoustu změn, které budou tématem tohoto našeho rozhovoru. Petře, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já moc děkuji vám. Pojďme si na začátek možná říct, jaká je vůbec realita trhu přepravních firem, jako je GLS. Kdo je největší, v čem se to dneska liší, o co se tam vůbec bojuje a podobně. Pojďte nás do toho nějak zasvětit.
Trh, tak jak dneska ho můžeme vidět, především v České republice, tak určitě patří mezi jeden z nejkonkurentů. Nejkonkurenčtějších. Ano, měl bych si zopakovat své studium na JAMU. Každopádně je vidět, že opravdu ta soutěž tady probíhá velmi aktivně. Nic nenasvědčuje tomu, že by měla v nějaké brzké době končit. A samozřejmě to velmi pomáhá obecně rozvoji logistiky jakožto takové. Čili je tady mnohem větší tlak na inovace, mnohem větší tlak na služby, na kvalitu. Takže taková je situace dnes a kdo je největší, je velmi těžké říct, protože samozřejmě logistika je obor, který je poměrně velmi široký a opravdu záleží o tom, jestli se bavíme o doručení na adresu domů, jestli se bavíme o B2B biznesu, jestli se bavíme třeba o exportech nebo o výdejních boxech. Opravdu je to jako velmi komplexní věc, nicméně myslím si, že ten závod se dneska rozbíhá k tomu, aby vyhrál ten, který dokáže všechny tyhle ty služby propojit dohromady a najít v nich tu největší synergitu, kterou je možné najít.
A co jsou ty největší závody, které se tam vedou? Protože třeba jeden z takových asi největších nebo jeden z nejviditelnějších závodů pro běžného zákazníka jsou asi různý ty výdejní boxy, kdo kde bude, kdo tam bude dřív, jak blízko vlastně ty značky budou k těm zákazníkům. Tak to je teďkon největší boj, nebo co je dál? O co se dál hraje?
Myslím si, že to je jeden z největších bojů, nebo respektive jedno z největších témat. Na druhou stranu si nemyslím, že je jediné. Ono se to velmi dobře jako samozřejmě promuje, kolik těch boxů máte, kolik těch výdejních míst máte a tak dál. To jsou samozřejmě něco, co se velmi dobře prezentuje. Ale jestli se tady v rámci logistiky hraje opravdu nějaký zásadní boj, tak je to boj o profitabilitu. Protože je to velmi nízkomaržový biznis, nebo zatím alespoň se to tak tváří. A v okamžiku, kdy vy chcete získat nějaké větší objemy, tak samozřejmě v tom jako není zas tak velký problém, pokud máte dostatek kapacit. Ale proto to vaše podnikání neděláte. Jo? Takže myslím si, že jedno z velkých témat je profitabilita. Druhé téma, které já vidím, že opravdu je na tom trhu jako velmi důležité a velmi souvisí s profitabilitou, je market share, protože vy chcete růst, ale profitabilně. No a samozřejmě potom je to o těch komplexních službách, kdy já věřím tomu, že opravdu dopravce, který dokáže dobře propojit výdejní boxy, dokáže propojit výdejní místa, případně export a doručení domů, tak to je přesně ta cesta, kterou myslím si, že dneska na tom trhu nikdo neumí na jedničku, že stále je tam obrovský prostor, ale ten, kdo se to naučí, tak bude mít velkou šanci stát se opravdu českou logistickou jedničkou.
Co to znamená stát se českou logistickou jedničkou? Jak dlouhá cesta k tomu vede? Jak velký je dneska rozdíl mezi tržbami nebo mezi výsledky těch jednotlivých hráčů?
To je právě otázka, jestli se na to díváme právě skrz tržby, nebo se na to budeme dívat jakoby skrz profit, tedy skutečný opravdu výdělek. Já si myslím, že českou logistickou jedničkou se člověk jako stane v okamžiku, kdy pokud e-shop odstraní vás jako dopravce, tak to velmi výrazně počítí na vašem nebo na svém revenue, jo, na svém vlastně GMV. To je takový jako první jako barometr, který říká, že vlastně, když ten zákazník tam skutečně přijde, tak je smutný, že vás tam nevidí. Jo? Chybíte mu tam. A to je taková první indikace k tomu, aby skutečně ta firma mohla tam jako vyrůst. No a pak samozřejmě je to o tom, jestli se budeme bavit o těch tržbách nebo o profitu. Nicméně být opravdu zapsaný v srdci toho zákazníka je to, co já považuji za českou logistickou jedničku.
OK. A u koho tohleto už funguje z těch logistických firm? Že když by zmizely z nabídky e-shopu, tak to ten zákazník opravdu pocítí a bude ho to hodně mrzet. Funguje to už u vás třeba?
To je právě to, že v okamžiku, kdy se podíváme na tu komplexitu služeb, tedy řekneme si, kdo je dneska ten dopravce, který se o mě postará od začátku do konce. To znamená, skutečně je schopný mi něco přivést domů, stejně tak dobře do boxu, stejně tak dobře dopravit něco do zahraničí, stejně tak dobře posílat si třeba balíčky mezi svými přáteli. Tak já tam dneska na trhu nevidím nikoho, o kom bych řekl, že tohle to je ten jasný lídr, který všechny tyhle ty služby umí skvěle propojit do jednoho celku, který umí doručit třeba opravdu do většiny zemí Evropy a zároveň má velkou síť výdejních boxů a podobně. Takže já si myslím, že to místo je právě volné a my bychom se o něj rádi utkali. Jo? Protože samozřejmě, když se podíváme před období covidu, tak jsme neměli žádné výdejní boxy a ten trh nějakým způsobem vypadal. Byl nějak rozdělený, nicméně pak se objevily výdejní místa, objevily se výdejní boxy a trh se najednou začal chovat jinak, včetně jako preferencí toho, co potřebuje. Ale ta komplexnost je to, co je na tom zajímavé.
Když ještě zůstaneme u toho srovnání s těmi ostatními hráči na trhu, tak jak byste to srovnal z hlediska právě té profitability? Jak na tom ten trh je?
Tak ono, ty výsledovky jakoby jsou veřejné, takže my jako samozřejmě vidíme, jak se daří nám, jak se daří vlastně ostatním našim nebo logistickým firmám. Je tam hrozně moc důležitá jedna věc. My jsme dneska v biznisu, který se transformuje. A to, když se biznis transformuje, tak samozřejmě to nabízí nějaké příležitosti, ale stojí to taky nějaké peníze. Proto ty výsledovky těch jednotlivých subjektů dneska mohou být zavádějící, protože samozřejmě ty firmy jako investují, ať už je to třeba do marketingu, nebo ať už je to třeba právě do sítě výdejních boxů a podobně. To nejsou investice, které se vrátí za rok. Já miluju, když se může něco vrátit za rok a opravdu za rok už to vydělává. Tohle není ten příběh. Jo? Tohle je opravdu jakoby dlouhodobá cesta. Nicméně můžeme vidět, když ty výsledovky sečteme všechny dohromady, tak máme jasný ukazatel, že celková marže na tom trhu klesá. A klesá poměrně zásadně. A já si myslím, že opravdu je do jisté míry ovlivněna tím, že dneska se bojuje o ten trh, ale tak je to o vlastně záležitost těch výdejních míst.
To znamená, že jak si stojí GLS-ko v porovnání s ostatními? Právě z hlediska těch čísel, z hlediska profitability.
My pokud se podíváme vlastně na náš loňský rok, tak my stále držíme výsledek v plusu a já mám vlastně za úkol opravdu udělat masivní expanzi a zároveň k tomu mám nějaké prostředky. Mám velkou radost, že se nám opravdu ta masivní expanze daří. My dneska vlastně ty poslední měsíce začalo to opravdu někdy v listopadu, pokračujeme vlastně i teďka v únoru, máme jako dvouciferný nárůst, jak na balíkách, tak vlastně i na profitabilitě. A tyhle ty prostředky my jako vlastně bereme a investujeme dál. Jo, to je vlastně ta naše cesta, kterou jsme si jako řekli. Samozřejmě můžeme jít i směrem jakoby do drastičtějších investic, ale upřímně teď to vlastně nepotřebujeme. Teďka rosteme tak akorát, protože cílem pro mě je zapomenout úplně na všechny čísla, zapomenout na to, jak ten trh dneska vypadá a podívat se, jak bych chtěl, aby vypadal třeba za 5 let. A kde by mělo být GLS. A to je ta cesta vlastně, po které my jakoby dneska jdeme. Takže z pohledu ostatních, já samozřejmě neznám ty výsledky jejich, jaké jsou aktuální opravdu jako za ten loňský rok, ale já věřím tomu, že se udržíme opravdu v tom, že jsme v černých číslech, investujeme a rozšiřujeme naše objemy a profitabilitu tam, kam chceme.
Ještě se chci podívat na ten vývoj toho trhu. Kam to směřuje z hlediska té služby pro toho zákazníka? My jsme tady zmínili tu transformaci za ty poslední roky, kdy ještě před x lety jediná možnost, kterou jste měl, tak bylo doručíme vám to mezi 9. a 5. hodinou večer SMS-ka a člověče postarej se. Dneska těch možností je mnohem víc, včetně například těch zmíněných boxů, ale i třeba takové věci typu opravdu jako expresní dopravy. Zrovna včera jsem si z jednoho e-shopu objednával, měl jsem to do 3 hodin u sebe. Co je, kam to teď směřuje právě z hlediska té služby pro toho zákazníka?
Já si myslím, že jednoznačně to směřuje k tomu, že dojde k propojení, opravdu k efektivnímu propojení právě výdejních boxů, parcel shopů, home delivery a případně i toho zahraničí. Opravdu jsem bytostně přesvědčený, že to směřuje ke komplexní službě.
A pardon, co to znamená? Znamená to rychlost? Že to bude jako rychlý? Nebo co to znamená to propojení?
Bude to rychlý a bude to kvalitnější. Jo, to jsou jakoby za mě dvě věci. A já vlastně, když se o tom tady s kolegama bavím, tak přirovnávám to třeba k Revolutu. Jo, my když vlastně jsme sledovali Revolut, když začínal, bylo to něco, co bylo jako velmi inovativního. Bylo to něco, co vlastně byla velká inovace, mobilní banka, skutečně něco, co zahýbalo, řekněme, bych řekl, nejenom evropským jakoby trhem. A všichni říkali, hele, vlastně tohle ty banky budou mít hrozně těžký. Oni vlastně jako skončí, protože prostě tomuhle oni nikdy nebudou stačit. Co se stalo vlastně v realitě? V realitě se stalo to, že těm bankám to trvalo 5 let, možná o něco jako díl, ale dostali se k velmi podobnému výsledku mobilního bankovnictví jako ten Revolut. A najednou už to není takový hezký startup, který vlastně dneska mění vlastně tu situaci, protože ty banky ho svým způsobem dohnaly. A já vidím něco podobného vlastně v logistice. Byl tady nějaký jako příběh výdejních boxů a parcel shopů, skvělej. Já vlastně to mám hrozně rád a už když jsem byl v roce 2019 v Číně, tak v Česku nestál ani jeden. Tam už to bylo jako opravdu na každý ulici. Takže už tam jsem si to oblíbil. Nicméně vidíme, že ty velké dopravní evropské firmy začaly skutečně do toho šlapat nevídaným způsobem. Jo? A mohu jich jmenovat i v České republice, vlastně všechny velké evropské firmy do toho dneska opravdu šlapou. A my máme vlastně tu výhodu jako GLS, že máme tu obrovskou evropskou síť, máme toho českého majitele, vlastně teďka nově vlastně v letošním roce, a dokážeme tohleto propojit. A já si trochu myslím, že se zopakuje právě ten příběh toho Revolutu a těch velkých bank a že tyhle ty věci se srovnají a kdo najde lepší cestu k efektivitě, k propojení těchto těch věcí, tak se stane tím vítězem.
Kdo je Revolut ve vašem oboru?
Tak já myslím, že to je taková ta samozřejmě firma, co těch boxů má dneska nejvíc. Takže myslím si, že to jednoznačně je tam nějaký náskok, ale pokud se podíváme, tak pořád se ty boxy počítají na tisíce. my dneska, nebo GLS měla před dvěma lety 250 boxů, letos uzavřeme duben s 2000 boxy. Jo, s tím, že další rok budeme stavět znovu, takže tady je jenom otázka opravdu peněz, kdy ta síť skutečně může vyrůst. Jo. Navíc v okamžiku, kdy se dneska ty sítě začínají sdružovat a opravdu ty dopravci začínají spolupracovat, tak ta výhoda té velké sítě vlastně začíná postupně mizet. A pak já se vlastně ptám jako uživatel, jako Petr Pěcha, co teda je tam navíc. Proč, jo, já bych měl volit tuhletu službu, když ty výdejní místa jsou dneska vlastně srovnatelný nebo budou v budoucnu. Takže to je skvělá zpráva především jako pro všechny jako lidi, co posílají balíky, protože to ještě zvýší vlastně tlak na, na inovace.
Naše publikum je biznisový, takže ty služby zná, takže asi můžeme jmenovat. Bavíme se teda o Alze, bavíme se o zásilkovně, o kom se bavíme? Že je tím revolutem vašeho oboru?
Já si myslím, že takhle, pokud bych řekl, kdo byl revolutem, tak jednoznačně to byl ten, kdo byl první. Jo? Myslím si, že tam to ano, byla zásilkovna, ale já dneska, když se podívám, že skutečně ty velcí hráči dneska začínají stavit 1000 a více boxů za rok, tak pak je otázka, protože vlastně ono to má nějakou hranici. Jo? Ta soutěž není v tom těch, kolik budete mít boxů. Ta soutěž je o tom, jak efektivně vy do těch boxů dokážete doručovat a kolik je jich prázdných. Jo? A jaká je to vlastně ta obsazenost. No a v okamžiku, kdy vy skutečně vidíte, že mezi váma byl rozdíl tisíce, ale postupně se jako zmenšuje na jednotky tisíců, no tak to je samozřejmě jasná známka toho, že stejně jako ten Revolut neměl předtím žádnou konkurenci, no tak dneska už ta konkurence je. A samozřejmě Alza, to je jako jiný trochu příběh. Alza Boxy určitě jsou taky svým způsobem Revolut, protože byli druzí. Nicméně už se to opravdu začíná velmi, velmi přibližovat a myslím si, že příští rok maximálně ten další, tahle ta, řekněme, konkurenční výhoda začne jako velmi mizet. A nastoupí, pardon, a nastoupí ta jiná věc, o které to už bude jako hlavně, a to bude ta kvalita. Jak dokážeme jako velcí dopravci, případně další dopravci, udržet kvalitu v rámci tohoto vlastně segmentu. Jo? Protože, jak jsem říkal, ta logistika je široká, výdejní boxy jsou jeden segment a teď bude velká otázka, jak se popereme s kvalitou, protože pak už bude z čeho vybírat, pak už bude jasná možnost volby. A ta kvalita je něco, co my vidíme v jiných zemích v rámci jakoby GL skupiny, že jestli někde vyhráváme, tak je to přesně kvůli kvalitě. Jo? A dneska já samozřejmě, když jako to probírám třeba z e-shopy, protože velmi rád chodím na schůzky z obchodníky, abych se dozvěděl i nějaký pohled od klientů, tak tam zaznívá jedna věc, kvalita je stejná. Kvalitu mají všichni stejnou. A pak to začneme skutečně jako rozmotávat, co to ta kvalita je. To není nějaký MPS, který se prezentuje. To je o tom, co je vlastně, kolik balíků je doručených. A najednou zjistíme, že všichni říkají 98% doručitelnost, jenomže jeden říká, hele, já jsem to doručil do výdejního boxu a mám doručeno. A druhý říká, a to jsme my jsme to tomu klientovi skutečně ten balík převzal do ruky. Ať už z boxu, nebo jakoby v rámci home delivery. A to je velmi podstatný rozdíl. Já jsem teďka nedávno dával na svůj LinkedIn příspěvek, že 100 milionový e-shop, pokud je pouze 4% doručitelnosti, jakoby zlepší, 4%, což je nic v rámci toho rozptylu, aspoň tak, jak víme, jak to skutečně lítá, tak ty 4% se můžou rovnat úsporu až 1 000 000 korun na 100 milionovém obratu. Což nejsou vůbec jako malý peníze.
Možná ten rozdíl pojďme vysvětlit víc, protože nevím, jestli je z toho patrné. Jaký je rozdíl mezi tím, mezi statistikou, kolik jsme toho doručili do těch boxů, to znamená zákazník si objednal, my jsme to doručili tam, kam ten zákazník chtěl, a mezi tou doručitelností, o kterých jste mluvil vy, ve smyslu, že to tomu zákazníkovi opravdu dáte do ruky. Bavíme se teď jenom o těch boxech, nebo se bavíme celkově O všech způsobech, jak doručujete.
Bavíme se o všech způsobech, jakýma vlastně doručujeme a jde to uplatnit jako kdekoliv. V podstatě jde o to, že vy pokud si vyberete jako zákazník produkt třeba home delivery, to má doručení domů, tak řada logistických firm to má způsobem tím, že skutečně doručí ten balíček na první pokus a pokud tam adresát není, tak ho umístí do boxu. Tyhle ty balíky a počítá tenhle ten balík jako doručený, protože byl doručený do boxu. A ten balík se pak jako vezme a když ho nikdo nevyzvedne, vrací se zpátky. Nicméně pro logistickou firmu doručen. My v rámci GLS máme až 3 pokusy o doručení. To znamená, ne, že to dáme, odvezeme to zpátky na depo, zkoušíme to znovu a pokud je tam ještě opravdu šance, že by si to mohl vlastně převzít, ten zákazník, to zkoušíme po třetí, či 3 pokusy, až 3 pokusy. A domlouváme se právě, jestli ho dá do toho boxu nebo ne. A to je ten rozdíl, kdy my říkáme, my ten balík doručíme skutečně v 98%, v 99%, protože je tam více do pokusů. Je to samozřejmě jako pro nás, pro logistickou firmu, výrazně dražší, než to doručit jenom takhle někam a pak čekat, že si to někdo vyzvedne. Nicméně to je přesně to, co ve finále tomu e-shopu šetří ty peníze. Protože pokud balík není vyzvednutý, tak se vrací zpátky, někdo ho musí zase vybalit, uskladnit a je z toho vlastně jenom čistá ztráta.
Pro mě je na vašem oboru strašně zajímavý to, že když dva nebo když několik dělá totéž, tak to na konci dne nemusí být úplně totéž. I vy vlastně popisujete x rozdílů, jak to ty firmy třeba jiný dělají jinak než vy. Pro zajímavost, co tenhle ten rozdíl vytváří? Kde to vzniká, že nějak to dělá zásilkovna, nějak Alza, nějak vy, nějak ti ostatní a že se v některých těch věcech lišíte? Čím to je?
Myslím si, že to je jednoznačně tlak na profitabilitu. Jo? Vy prostě, pokud chcete, aby firma vydělávala, tak musíte nějakým způsobem ty věci zefektivnit. A rozhodně, pokud já mám jeden pokus o doručení, anebo 2 až 3, tak efektivita bude výrazně jako jiná v tom prvním případě. A to samozřejmě znamená výrazně větší profit, že? Protože tam ten náklad je menší. A my jsme právě vsadili na to, že jedním ze způsobů, jak na tom trhu uspět, je skutečně držet tu kvalitu, to se nám jako osvědčilo v těch jiných zemích, radši zainvestovat víc do třeba těch pokusů o doručení a tak dále, než mít krátkodobý profit. My víme, že si na něho můžeme sáhnout a možná někdy nám nic jiného nezbyde, pokud se to stane market standardem. Možná někdo řekne, že je to pro něho takhle lepší, nevíme, zatím na datech data říkají něco jiného. Každopádně na téhleté kvalitě vyrostla evropská GLSka a pro mě jedním z největších překvapení, když jsem přišel do firmy, bylo, to, že my tohle třeba vůbec neříkáme, my s tím jako nepracujeme, nebo nepracovali jsme. Teď s tím začínáme a já považuji svůj hlas a obecně hlas celé GLS na českém trhu za ten, který říká, co ta kvalita skutečně je, jak by měla vypadat, co by ty e-shopy a zákazníci měli po těch dalších logistických firmách a nás vlastně chtít. Kde až může být ten standard?
Jak se tohle to daří? Protože v biznisu se říká, že když někomu říkáte, co má chtít, tak to dost často nefunguje.
No, nám se to daří poměrně dobře, protože my jsme opravdu teďka ty poslední měsíce rosteme plus 20%. A to je za mě jednoznačná vlastně odpověď. Jo? A je to opravdu ta mravenčí práce, kde ano, pokud vezmeme ty velké e-shopy, opravdu ty velké e-shopy, tak věřím, že ty jsou v tom jako velmi jako dobře. Ty si to opravdu umí velmi dobře spočítat, mají na to metriky a tak dále. Ale my jsme tady jako pro všechny a v okamžiku, kdy my opravdu začneme otevírat tu otázku toho té skutečné ceny dopravy, včetně toho, že se ty balíky taky někdy vrací zpátky a u nás se vrací jenom 2% nebo 1, tak to jsou přesně ty věci, na které už jako ti lidi slyší, jo, nebo naši zákazníci, protože ve finále jim to šetří peníze a každý to chce poslouchat. Jo. Zvlášť v dnešní těžké e-commerce době, jakýkoliv nápad, který dokáže ušetřit peníze, je jako vítaný. Jo.
My se celou dobu bavíme o tom, co je vidět navenek. Zajímá mě, jak GLS-ko vypadalo zevnitř, když jste ho předtím necelým rokem přebíral.
No, vypadalo to přesně tak, jako v tom produktu. Vlastně GLS měl skvělý produkt, úžasný export do 21 zemí Evropy, skvělou kvalitu, ale nikdo o tom vlastně nemluvil. A byla to vlastně firma, která spokojeně fungovala v rámci svého market shareu, který byl okolo jakoby 10%. Snažila se držet nějakým způsobem profitabilitu, což se jí velmi dařilo. Ale vlastně byla to firma, která neměla jakékoliv větší ambice. Jo, protože samozřejmě bylo to o nějakých investicích, bylo to o tom, že ta firma 20 let něco budovala, dospěla do nějakých bodů a vlastně ten bod nebyl vůbec špatný. A všechno se změnilo v okamžiku, kdy vlastně přišel nový majitel, ono se vědělo jako samozřejmě už jako další dobu, že tahle akvizice asi jakoby dopadne, který je vlastně Čech, vlastník britské pošty, včetně vlastně tady celoevropské GLS.
Taky můžete klidně jmenovat?
Ano, Daniel Křetínský. s tím, že samozřejmě byla otázka pro nás, jakoby pro ten vlastně nový tým, že já jsem se připojil těsně před tou jako akvizicí. Tak když už máme tyhle ty podmínky, neměli bychom s tím něco udělat? A samozřejmě ty názory uvnitř firmy, že já jsem byl opravdu velmi krátce, asi měsíc, byly různé. Některé vlastně říkali, hele, tady to vlastně nejde a tak dál. A to byla vlastně většina. A já jsem si řekl, hele, ne, tohle to je prostě obrovská příležitost, která se vlastně, jako nemůžeme ji prostě promarnit. Jako teď anebo nikdy. A začali jsme opravdu poměrně velké diskuze právě s mým šéfem, který je šéfem vlastně východní Evropy, má na starosti asi dalších jakoby 7 zemí, o tom, co s tím udělat. No a přišli jsme s nějakým plánem, který odkazuje právě na to, jak jsme se bavili na začátku, na tu nějakou komplexnost, na kvalitu. A já prostě věřím, že v okamžiku, kdy my v tomhle těžkém období se postavíme za ty české e-shopy, začneme opravdu tvrdě jít po kvalitě, což znamená pro ně nějakým způsobem jako i ušetření peníze v rámci doručitelnosti a dalších věcí, takže ta cesta je jako otevřená. A to je to, co se, to byl ten první jako okamžik té změny, kdy předtím byly nějaké ambice držet nějaký status quo, růst podobně jako trh, a teď se ambice změnily v to stát se českou logistickou jedničkou.
Když jste do té firmy přišel, tak jaký to bylo? Protože najednou přichází někdo zvenčí, ještě k tomu změna majitele krátce potom, spousta změn a teď ta firma je na něco zvyklá, spoustu let nějak funguje, tak jak si tohle to sedlo?
Tak každá změna bolí, protože samozřejmě něco jako, co nebolí, to neroste. To tak je. Myslím si, že to období těch 12 dnes, teď už vlastně téměř 12 měsíců, bylo jako velmi aktivní. Myslím si, že spousta změn, které byly kolem nás. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat vlastně všem lidem, kteří do toho šli, kteří jako se toho nezalekli a byli jako připraveni skutečně se do toho jako pustit tak, jak se pustili, protože každý musel vystoupit z komfortní zóny, včetně samozřejmě mě. Ale ten můj úkol, tak jak jsem si ho pojmenoval já, byl jednoznačný. Já prostě potřebuji probudit jako spícího obra české logistiky a to je GLS. Takhle jsem se snažil to vlastně říkat lidem, nejenom těm ve firmě, těm mimo firmu, svému šéfovi a dalším, protože prostě to je ten úkol. Jo? A samozřejmě jsou s tím spojené věci jako kompletně nový management. Vlastně zůstal tady pouze jeden člověk v managementu, který je tady 16 let. Jsem za něho hrozně rád, protože to je důkaz přesně toho, že ve finále to není o tom, jak jste ve firmě dlouho, ale jak dokážete opravdu přepnout na nějakou změnu, na nějakou novou vlnu, na nějakou novou výzvu. Tak z toho jsem měl obrovskou radost. Začali jsme úplně měnit firemní kulturu, potykali jsme si ve firmě a začali jsme taky pracovat na marketingu, aby skutečně jsme to, co vlastně umíme a v čem jsme dobří, tak jsme dokázali poslat dál. A co bylo pro mě to nejdůležitější a to vlastně nejhezčí překvapení bylo, když jsem si uvědomil, že my vlastně nic vymýšlet nemusíme, jo? Že mi stačí, když to jako vezmeme a jenom to jako ukážeme, že to je jako vlastně dobrý. Akorát prostě, když o tom nikdo neví, tak se nic nestane.
To znamená, že s vaším příchodem skončila drtivá většina managementu firmy.
No drtivá, zůstal jeden.
No takže ano. Skoro celý.
Jo, v podstatě jo, v podstatě jo, v podstatě jo. Ale pozor,
proč vlastně?
Jo,
proč vlastně?
Jakoby, já bych vlastně, nebo nebych, já jsem všem těm lidem poděkoval za neskutečnou práci, že to většina jich tady byla jako 10 let a tak dál. A já jsem říkal nejenom jim, ale všem našim zaměstnancům, že prostě za těch 20 let historie GLS tady byla řada firem, jejichž brandy naprosto zmizely v zapomnění. Jo? Někdo je koupil a tak dále. GLS se dostala mezi top 4 hráče. Top 5, záleží, jak se na to budeme dívat. Nicméně to je jako velká věc. To se nepovedlo v řadě firem. Jo. Nicméně to, co nás čeká teď, je vlastně stát se top 1. A na to je potřeba trochu jiný mindset. Na to je potřeba taky se přepnout jako do stavu, kdy vy třeba 20 let něco děláte, nebo 10, a teď přijde někdo a řekne, no to ne, takhle to dělat nebudeme. Tady vlastně to bude muset celý jako zbořit. Jo. A udělat to úplně nový. A nebo upravit, a nebo něco. A já se přiznám, že kdybych byl v té pozici, kdy 10 let něco buduju a možná, ne možná, ale zcela jistě s jiným zadáním, a najednou bych přišel někdo, kdo přijde úplně zvenku a začal ty věci jako měnit, tak taky nevím, jestli bych byl úplně nalazený na to teď investovat třeba 5 let svého času a být toho součástí. Už bych měl trochu pocit, že ta moje éra v tomhle příběhu jako skončila. A to bylo přesně to, co já jsem nějak jako vycítil a co jsme i navzájem s kolegama vycítili, že dneska už ta firma prostě běží jinudy a je potřeba, aby se napsali nové lidské příběhy, nové vztahy a bez toho by to šlo jako výrazně, výrazně hůř, pokud vůbec.
Na druhou stranu tohle celý je poměrně jako náročný a velký rozhodnutí propustit skoro celý management firmy. Co takhle pracuju i s jinýma podnikatelama, tak vím, že na to dost často tu odvahu nemají. Zajímá mě, jak, kde ji berete vy, nebo jak jste k tomu přistoupil vy, že jste si takhle velký a do značné míry riskantní rozhodnutí dovolil a že jste ho udělal?
Samozřejmě tohle nejsou jako rozhodnutí, které děláte, jako, že se jako ráno vyspíte, otevřete okno a řeknete tak, teď vyměním management. Je k tomu nějaká cesta a samozřejmě je potřeba k tomu nějaký kus odvahy. A já jsem měl vlastně jeden jediný jako argument pro sebe, proč jsem se rozhodl tyhle ty změny udělat a udělat je hned, de facto. A ten argument byl, že já prostě věřím i po zkušenostech jako z jiných biznesů a i třeba se zahraničí z Číny a tak, že tahle ta příležitost, která dneska před GLS, která je vlastně na českým majitelem, leží. Takže to je něco, co se jakoby neotvírá každý den. Už nás to neotvírá ani jednou za 10 let. My máme naprosto jako obrovskou šanci přetransformovat českou logistiku, využít tu naši vlastně evropskou síť. A máme na to jak prostředky, tak máme na to jako i podporu v rámci jakoby skupiny. A jestli tohle to jako máte, tak to je šance, kterou vy jako CEO prostě nemůžete promarnit. A že je zatím nějaký riziko a že jsem přemýšlel, a co se stane vlastně, když to udělám všechno najednou? A co se stane vlastně, když jakoby se mi to všechno vysype? Když vlastně ani vlastně nevím, jak to ještě pořádně vlastně jako do těch detailů funguje.
No, jak jste si odpověděl? No. Protože to je přesně to, co se odehrává v hlavě těch lidí, kteří jsou třeba v podobné pozici, kdy potřebují dělat velké změny.
Prostě jsem si řekl, že tohle to riziko přijmu. A vím, co mi to bude stát. A vím, že mě to může stát, že za 6 měsíců v téhle firmě skončí. Ale řekl jsem si, že pro mě ta nejistota není tak důležitá, jako ten příběh, který napíšeme. A já, když jsem se o tom jako bavil s mými kolegy a tak dál, tak vlastně to bylo o tom, že říkaj, hele, počkej, ještě však máme čas. Nemáme čas. Ten příběh se píše teď. A jestli chci dělat biznis, tak musím nějakou míru rizika prostě unést. Byť je velká. No ale co se stalo? Stalo se to, že rosteme 20%, přeplňujeme prostě obchodní plány, vlastně jsme takový teďka zázrak v rámci jako Evropy, protože se nám fakt jako daří a přesně tam, kde to málo kdo čekal, že to bude. Kdybych postupoval podle typických manažerských jako učebnic, dal si nějakou dobu nahájení, dal si prostě 6 měsíců, než něco vlastně začne rozhodovat, tak se dostanou do stavu, kdy se rozhodnu naprosto stejně, akorát ztratím půl roku až rok času, což v téhle naší situaci je naprosto zásadní.
Já se vás zeptám na rovinu a doufám, že tu otázku nevezmete zle nebo osobně, ale vy jste to řekl hezky. To nejhorší, co se mi může stát, když to nevyjde, je, že za 6 měsíců v té firmě skončím. Rozhodoval byste se, protože tohle je něco, co podnikatel neřekne. Podnikatel, který tu firmu má na sebe, tak tento riziko v tom má obrovský a pravděpodobně jako výrazně, výrazně větší, včetně třeba nějakých externích závazků, dluhů, obrovský zodpovědnosti a tak dál. Bylo by to pro vás jiný, kdybyste se rozhodoval takhle ve své firmě a fakt jste tu tíhu nesl za celý ten biznis jako takovej?
No, ale já ji jako CEO jako samozřejmě nesu. Jo. To není tak, že já jako...
Já ještě vysvětlím, proč se na to ptám. Tomu samozřejmě rozumím, ale osobně věřím tomu, že v tom biznesu existují situace, kde když ta firma prochází nějakou změnou, krizí nebo nějakou transformací, tak kolikrát jedna z věcí, která může, ale taky nemusí, ale může pomoct, je to, když se do toho pustí někdo možná novej, nemusí to být ten majitel, ale možná právě nějaký manažer, který v tom třeba může těch emocí mít trochu míň, který prostě není tím podnikatelem, přináší do toho něco novýho. A proto se právě ptám, jestli vy jako vlastně najatý manažer, jestli jste to jako cítil jinak, než jaký by to bylo, kdyby ta firma opravdu byla celá vaše a visely na vás třeba i nějaký opravdu externí závazky a podobně.
Je to těžké samozřejmě říkat o něčem, kdy v té situaci jako nejsem, jo? Protože samozřejmě nemám na sobě žádnou spůjček GLS z pohledu Jasně. právního. Jo? Nicméně já bych rád jako řekl, že pro mě tohle je vlastně první CEO role. A to je taky velký závazek, protože vy prostě v ní jako chcete uspět. A v okamžiku, kdy vezmete ty klíčky a otevřete poprvé tu svůj kancelář, nebo vůbec vjedete do té firmy, zvlášť do té naší, je to jako něco obřího. A vy najednou máte zodpovědnost vlastně za ty lidi, co tady pracují. Takže ano, prostě tohle je tíha, která jako třeba na mě samozřejmě jako padla. Jo? A možná je i větší pro mě jako pro manažera, než když se budu dívat na to jako majitel, který má třeba jako další jiné biznesy. Tohle to byl jako můj příběh. Jo? A jenomže to je právě to, proč je potřeba ty rozhodnutí dělat. Protože vy pokud je vlastně neuděláte, tak vy jenom ty věci odsouváte v čase. Já vlastně mám takové 3 věci, jo, které říkají jako potenciál lidí rozhodnutí, které vlastně dokážou tímhletím jako poměrně jako zásadně toho člověka jako provést. Nicméně není to o tom, že by si člověk řekl, tak dobrý, když se to nepovede, je tady jako nová hra. Není. V okamžiku, kdy jdete do tohohle jako biznesu, v okamžiku, kdy uděláte tyhle ty změny, tak si musíte být sakramensky jistí, že to skutečně dopadne dobře. A proč jsem si byl jistý? Vycházel jsem z toho, co jsem viděl v Číně, vycházel jsem z toho, co jsem viděl jako v jiných biznisech. A když jsem poprvé uviděl tu PNLku, tak jsem přesně věděl, kde ty peníze leží. A to bylo to, co mě vlastně zachránilo. Já jsem prostě věděl, že i když se ta firma prostě nějakým způsobem zpomalí, zastaví, něco se vysype, tak přesně tohle to jsou ty kapsy, kde já budu brát, aby to všechno padlo dobře. Jo? A samozřejmě pak je ještě jedna věc, to je to, že v řadě firem se o tom uvažuje tak, že lidi jsou jako nenahraditelní. Pro mě jsou lidi na prvním místě. A právě proto vím, že i já, i kdokoliv jiný, vlastně je nahraditelný. Jo? Je to vlastně ten největší strašák, že když já něco udělám, tak přijdu o nějaké know-how a další věci. Bolí to, je to těžký. Na druhou stranu to právě odděluje ty úspěšné od těch neúspěšných. Umět se v tomhle tom rozhodovat.
To znamená, že jste přišel do firmy a začalo, velmi brzy vás čekalo to, že jste si musel postavit novej ten nejužší tým, novej ten management, když poměneme toho jednoho člověka, co tam je 16 let. Jak se to dělá? Jak se staví takovejhle tým? Kde jste ty lidi hledal? Jak jste nad tím přemýšlel? Co vám pomohlo?
Já jsem využil možnosti vzít si vlastně headhunterskou agenturu, vlastně Peders & Partners, kteří byli naprostí profíci. Já jsem vlastně řekl, co by měl být profil toho kandidáta a jak bych si ho představoval. A dostal jsem opravdu velmi, velmi hezký jakoby profily. A pak jsem vlastně v tom závěrečných kolech jsem samozřejmě přemýšlel nad tím, jak se tyhle lidi hodí do našeho příběhu.
Možná, jestli to můžu zastavit, pojďme postupně. Jasně, využil jste headhuntery. Těm headhunterům je většinou samozřejmě potřeba dát nějaké zadání, nějakou svoji představu, jakýho člověka hledáte, co od něj očekáváte a podobně. Jak jste tohle formuloval?
Pro mě to bylo o tom, že já chci lidi, kteří v ideálním případě, nemají úplně jako zkušenost, pozor, začínali, z nějakých jako ultraředitelských pozic. Já jsem chtěl jako motivovaný lidi, kteří mají chuť uspět, kteří mají chuť skutečně přijít a udělat takové, já tomu říkám opravdu jako leadership 2.0, jo? Kdy skutečně jako jdeme do toho, že ty věci budeme dělat jinak. Protože to, co je na tom trhu, víme, tím ten rozdíl neuděláme. Pak jsem chtěl lidi, kteří se nebojí nejistoty a naopak dokážou na tom trhu trochu tu nejistotu vytvořit. A to bylo něco, co bylo naprosto zásadní, protože v okamžiku, kdy vy chcete bojovat s obrama, tak vy musíte trochu rozhýbat. Oni se vlastně nepohnou sami. Jo? Vy jako musíte vytvořit situace a věci, kdy ostatní se začnou jako nějak pohybovat a možná dělat chyby. Jo? Ale chtěl jsem lidi, kteří se tohoto nebudou bát, kteří jako budou mít jako určité množství jako chuti zariskovat. A pak byla třetí věc. Chtěl jsem super performing lidi. Já jsem opravdu nechtěl lidi, které já budu nějak vychovávat, držet je za ručičku. Ne, já jsem chtěl být jako jeden z nich. Chtěl jsem, aby skutečně tyhle ti lidi naskočili a od prvního dne zatáhli za ty páky, který jsem jim přichystal a začali s nima manipulovat. A to je úplně jako jiný mindset, který se hrozně těžko hledá, když jdete do typických exco membrů, kteří jsou tam jako dlouho. I když máme výjimku, třeba naše finanční ředitelka, tak ta je dlouho v exku a to je přesně ten okamžik, kdy vidím, že i tak toto jde, je úplně úžasná, skvělá, ale přesně zapadla tady do toho našeho jakoby biorytmu, který máme.
Dobře, headhunter, když to hodně zjednoduším, headhunteri začali pracovat a dali vám nějaký svůj první výstup. Jak jste potom vybíral ty lidi?
Měli jsme vlastně Key Studies, která, nebo respektive nejdřív jsme se samozřejmě potkali, řekli jsme si nějaké plány a tak dál. Pro mě ty první setkání byly hrozně důležitý právě z pohledu nějaké mojí intuice chemie, kde většinou ty další kola jako Key Studies už to jenom potvrzují to, co už vlastně víte z toho prvního kola. Ne vždycky to tak je, ale většinou ano. Pak teda proběhly nějaké Key Studies a pak, když už opravdu se to dostalo do toho finále, tak já jsem si vzal nějaký čas na to, abych skutečně dokázal si ten tým, a to byla velká výhoda, že jsem otvořil vlastně celý znovu, tak jsem si říkal, jak tyhle ti lidi, když si představím jakoby v nějakém jako meeting roomu, tak jak spolu budou fungovat. Jo? Jako, jaký ten koktejl vlastně těch osobností jako chci. Protože vy vlastně nemůžete mít jenom ty žralky, jo? To nebude fungovat. A nemůžete mít ani jako lidi, kteří vlastně budou zase jako ultra klidní. Jo? Vy potřebujete mít jako tohle vyvážení, proto já mám skutečně opravdu 50 na 50, ženy muži v managementu, 3 na 3. Hrozně se mi to osvědčilo a je to vlastně vidět, že najednou ten tým se začíná jako vrtět nějakým směrem. Ale opravdu ta sázka na tu dravost, na to, že ti lidi jako chtějí uspět, je vlastně něco, co je jako nejdůležitější. Je to vlastně takový, já se snažím vytvořit startupový mindset v korporátní firmě. Jo? A zatím si myslím, že se nám to jako poměrně daří.
Vy jste tam zase řekli jednu takovou zajímavou věc, a to je, že jste si dal nějaký čas na to, abyste si to nějak představil, rozmyslel a rozhodnul se. Já mám zkušenost s několika firem, kde když si ten founder dal nějaký čas na rozmyšlenou, a to třeba mohl být týden, 2 týdny, nebo pár dní prostě, tak mezi tím ten kandidát kejvnul na jednu nabídku. Protože dneska zejména o takový ty dobrý lidi, o to, co vy popisujete, tak o ně je velký zájem a dost často jim na stole neleží jenom jedna nabídka, ale možná, že se zrovna rozhodují mezi vícero nabídkama. Jak tohle s tomu přistoupit? Můžete mi odpovědět, že GLS-ko je tak silný brand, že ho nejde odmítnout? Já nevím. Myslím si, že i tam se takovýhle lidé můžou rozhodovat mezi jinýma zajímavýma značkama a zajímavýma vizema nebo zajímavýma výzvama. Tak jak nad tím přemýšlet?
No, je to, jak jsem říkal, vlastně potenciál lidí rozhodnutí, tak teď se dostanu k tomu rozhodnutí. Já prostě, když udělám nějaké rozhodnutí, tak chci vědět, že si za ním stojím a umím se obhájit sám před sebou, anebo případně před svým šéfem, ale je prostě moje a nesu za něho hlavu. A pokud se to nepovede, tak je to moje hlava, která padá. A na to já potřebuji nějaký čas, někdy mi stačí hodina, někdy potřebuji týden, někdy díl, ale já se na to dívám tak, že ten příběh, který my je nabízíme, je jako pro někoho. A já, když jsem se nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, hele, kolik je takových příběhů v České republice, jako je ten náš. Jo? A říkal jsem si, hele, jestli někdo jako nepůjde za tímhletím příběhem a nepočká si jakoby v úzovkách na něj, tak je to taky nějaký filtr. A všichni ti lidi, vlastně s kterými jsme se jako bavili, počínaje HR ředitelkou přes finanční ředitelku, obchodního ředitele, všichni nějakým způsobem v tomhle byli jako hrozně trpěliví a šli za tím příběhem. Jo, to je právě to, že my často tady slyšíme, že jo, tak to GLS-ko asi musí tady ty lidi nějak jako výrazně platit a tak dál. Ne, prostě to je právě to, jak přemýšlí ten trh. My dneska píšeme nějakou novou pohádku, nějaký nový příběh a já hledám lidi, kteří tohle chcou žít, kteří chcou být toho součástí. Jo? A to je ten filtr. Takže já naopak, jakoby mě ten čas jako výrazně pomohl, protože řada kandidátů, které jsem třeba chtěl, nebo měl jsem je v tom úzkém hledáčku, tak jako odpadly, ale vlastně vůbec nic se nestalo. A pořád si myslím, že dneska, kdyby se mi zeptal někdo, Petře, máš nejlepší finanční ředitelku v České republice, tak odpovím ano, mám. Přesně pro tenhle ten příběh mám. A to stejný jako s HR ředitelkou, to stejný s obchodním ředitelem. A jen to vždycky opakuju. Ale vy jste nejlepší tým v České republice. Proto jsem si vás vybral, proto jste tady. No.
Hodně mluvíte o tom příběhu, o tom, jak velká, jak je prostor být jedničkou na trhu a tak dále. Umíte to skvěle prodat mimochodem, což jako je z vás cítit. Ale já se dost často setkávám s tím, že když posluchači slyší něco takového v mých podcastech, tak potom řeknou, no jasně, ale tak jako my máme prostě normální firmu a nemáme před sebou prostě takhle úžasný příběh a být jedničkou na trhu a zahraničí a křetínský a tak dále. Co byste poradili jim? Právě z hlediska toho, jak přitáhnout ty talenty, ty dobrý lidi do firmy.
No, to jsou jako podle mě dvě věci. Jedna je ten potenciál, ke kterému se můžeme vrátit, protože to je něco, co je mé oblíbené téma. Ale jak přitáhnout ty lidi? Já jsem byl hrozně překvapený, protože jsem těch hiringů měl opravdu teď hodně. Jak lidi v České republice, byť to třeba úplně jako neřeknou jako oficiálně, ale jako, jak moc jim chybí takovýto hezký prostředí v té práci. Co je hezký prostředí? Šéf, který si váží jejich práce. Někdo, kdo je skutečně dokáže do toho jako vtáhnout. Někdo, kdo se s nima dokáže taky jako podělit o něco. Jo? Ať už o ten úspěch, nebo prostě i finančně. A já si myslím, že dneska je příběh jedna věc, ale primárně jdou lidi za tím někým. Za tím, s kterým budou spolupracovat, s kterým to budou dělat. A tohle je extrémně důležitý. A moje zkušenost, kterou já mám, je, že řada třeba z těch jakoby founderů a i často jako třeba jako poměrně už i bohatých, jako tak se nechce o to moc jako dělat. Jo? Je to takový jako, hele, to je moje a vy jste ti zaměstnanci. Jo? A tam na to naráží spousta jako talentů. A v tom je třeba ta moje výhoda, že ta firma jako mě nepatří, kdy já říkám, hele, já jsem na stejný lodi jako vy. My plujeme prostě ve stejným korábu a je to společná cesta. Jo? Ale kdybych dneska byl founder, což se třeba někdy stane, tak já bych opravdu přemýšlel, jak si najít 2-3 klíčový lidi, s kterými se třeba skutečně podělím o nějaký procenta jako v rámci třeba nějakého úspěchu a podobně, protože to je potom ta důvěra. Ale samozřejmě je potřeba udělat i exit, když se to jako nepovede, tak to se všechno dá ošetřit. Ale já mám pocit, že právě ten rozdíl je v tom, že vy pracujete buď s někým, anebo jakože pro někoho za něco. A já sázím na to s někým.
Jo. A to se vytváří jak? Tohle jsem pocit s někým. Je to jenom o tom, že někomu dáte procenta z nějakého úspěchu, nebo o čem to je?
Je to vždycky o té důvěře pro mě. Já třeba dneska každý ve firmě ví moje telefonní číslo, každý mi může kdykoliv zavolat, každý může kdokoliv přijít do té kanceláře.
Jako i poslední kurýr někde tamhle na vesnici?
I poslední kurýr tamhle na vesnici. My teda kurýr jako nemáme jako zaměstnance, ale kdokoliv třeba z hubu, kdo skládá balíky, může přijít a může se ptát a dělají to. Ty jsem byl na vánoční večírku, řešili jsme tam nějaké věci. To je jakoby nějaká první věc. Druhá věc je, že ti lidi potřebují jako cítit, že jsou toho jako součástí, že si jich vážíte. Jo? A já tím, že jsem si opravdu tu cestu jako skutečně odpracoval od toho, že jsem prodával na ulici paušály na mobilní operátory za svých studií, tak prostě si umím vážit té práce těch lidí, co třeba opravdu bez kterých by ten balík neodjel, jo, kteří ho vezmou fyzicky do ruky a dají někam jinam. A skrz toho toto se dělá jakoby ten vztah, jo, že to není o tom, že hele, my jsme tady foundři, ředitelé, bordáci, OK, a pak jednou si tady potřesceme s rukama. Ne. Aby ti lidi to cítili, musí mít informace, musí vědět, že vám stojí za to, abyste jim tyhle věci řekli, že vám stojí za to, že za nima jdete, že vám stojí za to, že jim prostě, když se firma daří, dáte více peněz. Jo? Prostě to je magnet. Jo? Je to tisíc jako malých věcí, ale v prvé řadě si musí ten člověk, ať už je to ředitel nebo founder, uvědomit jednu věc. Pro koho to dělám? Dělám to pro svý vlastní peníze, anebo to dělám jako proto, abych i vytvářel nějakou hodnotu. A jestli jsou to jenom ty peníze, tak bych si docela tvrdil říct, že za váma nikdo nikdy nepůjde. Dokud tam nebude ta hodnota, pro ty lidi, to, že oni dají jednu třetinu svého života aktuálního, dávají vám, pokud vlastně tohle se jako nepochopí, tak pak neříkám, že to nejde, ale tyhle ti talenti a dobří lidi prostě v té firmě už v tomhle tisíciletí nebudou.
Jenomže, a řeším to s podnikateli i třeba v rámci mentoringu, spousta podnikatelů se někdy v minulosti spálila. Někdo ze zaměstnanců je podvedl, nebo jim dokonce ve firmě něco ukrát, nebo prostě špatně hajrovali a tak dále. Vy mluvíte o důvěře, jak tu důvěru vytvářet? Co v sobě, jak vytvářet v sobě důvěru k těm lidem, abych tohle, co vy popisujete, dokázal? Protože ne pro každého je to tak jednoduchý a tak automatický.
Je to vždycky těžké, jo? Jako nebudem si říkat, že jako důvěra je něco, co je automatický, ono se to jako buduje, jo? Ale vy to poznáte asi jako velmi rychle. Prostě jsou některé věci, jako jsou třeba informace, které se, jenom to, že vůbec za těma lidma jdete a něco jim řeknete, je nějaký jako krok jako dopředu, jo? Já zastávám jako názor, že v okamžiku, kdy vy skutečně té firmě dáte důvěru jako celou a najdete člověka, který tu důvěru jako skutečně jako zklame, tak je potřeba, aby to bylo vědět, že ta důvěra se jako zklamala, aby ti lidi jako věděli, že prostě pokud se tohle stane, tak je i zatím nějaký důsledek. Jo? Mně se hrozně líbil třeba ten příběh toho Netflixu, kdy oni mají poměrně benevolentní vykazování různých účtenek a podobně. Nicméně pak se stanoví 10%, které se zkontrolují a když je to špatně, tak je to jako špatný. Jo. Ale de facto je tam ta jako míra té svobody. Jo. A myslím si, že ta důvěra začíná jako v malých věcech. Kdo je jako dobrý v malých věcech, tak je potřeba mu svěřit i ty velký. Jo, asi taky jsem nebyl ve stavu, kdybych přišel do firmy a řekl bych, hele, tak teď vám vše bezmezně věřím. Naopak, jo, nevěřil jsem vlastně první měsíce nikomu a pak jsem přišel a řekl jsem, hele, dobře, tak teď už vím, že jsem si já mentálně s tím srovnal, teď tu důvěru dám, v okamžiku, ale kdy někdo zklame, tak přesně víte, co se stane.
Zmiňoval jste v tom rozhovoru a mluvil jste o tom i jinde. Jak je důležitý umět říct to, v čem je ta firma dobrá. A zmiňoval jste v našem rozhovoru, že to GLS-ko nedělalo, že to neumělo nahlas říct. Zajímá mě, jak tohle to chcete měnit. Jak to řeknete světu?
Tak my už to měníme. Vlastně, co se týká LinkedInu, a to je právě jo, jedna z těch věcí, jo. Na LinkedInu nám stačilo pár měsíců k tomu, aby jsme se stali prostě fakt hlasem logistiky. Jo? To je vlastně favicon, poměrně jako jednoduchá metrika. Je možné tam opravdu jakoby najít v tomto nástroji, kdo je tím mluvčím, on se samozřejmě jako mění v čase. Jo? Ale třeba na LinkedInu víme, že už nás, a konkrétně mě, sleduje nějaký 9,5 tisíce lidí. V květnu to bylo 2000, mimochodem 2400, takže jako velký nárůst během minulého roku. A říkáme jim, na co by si e-shopy třeba měli dávat pozor. Jo? A další jako věci spojené právě s transformací. Vedle toho jsme byli na Reshopperu jako hlavní nebo jako partner afterparty. Teď nás čeká Czech Online Expo, kde jsme taky jako jedním z hlavních partnerů. Snažíme se komunikovat s novináři, s médii, snažíme se opravdu dělat tu osvětu. A pro mě osobně to není jenom osvěta právě toho hezkýho biznesu, té logistiky, toho příběhu, ale taky toho leadershipu, protože já prostě považuji za svůj osobní, jako osobní cíl, který jsem si dal, ukazovat v této zemi, že je možné mít dobrou firemní kulturu, že je možné mít jako dobrý zaměstnance, kterým jako věříte, že prostě to celé jako může fungovat a naopak, když to nemáte, tak ten úspěch nikdy neuděláte. Prostě neuděláte.
Vy jste v průběhu celého toho našeho rozhovoru hodně mluvil o tom, co se vám daří. Jak to všechno jde skvěle a co už jste posunuli a tak dále. Co se nedaří?
No, v třetí těch věcí, co by se mohlo jako dělat líp, nebo jak říkám, těch příležitostí ke zlepšení jako je hodně. Já jako za jednou z takových věcí kde musíme jako ještě zapracovat, je protáhnout tady ty naše věci z centrály směrem k našim jakoby depům a kurýrům. Jo. Tam já cítím jako velký dluh, protože my samozřejmě máme ten business model postavený trochu jinak, ono, jsou to samostatné firmy, nicméně velmi úzce s náma spolupracující. A je potřeba je také nějakým způsobem zásobovat informacemi a podobně, aby jako věděli, měli tu zpětnou vazbu a tak dál. Takže tam třeba já vidím jako nějakou jako příležitost, která se má jako určitě zlepšit. Na druhou stranu, opravdu, když se podívám na to, že ty cíle, které jsme si jako dali, tak jsme je jako vlastně splnili už někdy jako v prosinci nebo něco takového, my máme fiskál teda až do března, tak asi myslím, že bychom měli ještě mnohem víc jako být jako ambicioznější, že to, jak jsme si to říkali třeba v lednu, nebo teda, pardon, v dubnu, tak jsme možná moc počítali, možná jsme měli víc jako věřit té intuici a nebát se toho, a ještě to jakoby celý zrychlit, protože to okno těch příležitostí fakt jako je otevřené vždycky jenom nějaký čas.
Mimo vás, že jedno z témat, se kterým se taky do GLSK přišel, byla umělá inteligence, AI. Tak jak ji nasazujete, jak ji implementujete do vaší firmy?
Já se přiznám, že my jsme s AI teďka trochu pozadu. Určitě nejsme tam, kde bychom jako chtěli být. Máme samozřejmě standardně v rámci nějaký standardní uživatelské zkušenosti, tak AI tady jako s námi jako probíhá. Zatím máme vlastně z těch firemních nástrojů jakoby jeden projekt, který nám dokáže dneska sledovat přesně balík, optimalizovat trasy, což je jako velká věc. Na druhou stranu, když se rozhlídnu po firmě, tak těch témat je výrazně víc. Ale musím tady jako zodpovědně říct, že my dneska máme výrazně jako větší úkoly, než je implementace AI. My dneska děláme hrubou stavbu. Jo. A já vím, že každý o tom dneska mluví, my se snažíme v tom tématu držet. Nicméně ta první věc, a to se vracím k začátku, o které to dneska je, jak spojit doručení na adresu, výdejní místa, jestli je vůbec spojovat, jak do toho zapojit právě naše exporty a další věci. To je něco, co je výrazně složitější jakoby téma, nebo ne složitější, ale téma, které nám přinese výrazně větší konkurenční výhodu. Jo, myslím si, že my prostě pro logistiku ten use case jako stále hledáme v rámci AI, nicméně na výsledcích jakoby sledování balíků a upravování tras je to jako velmi slibný. Myslím si, že tohle může být jakoby cesta do budoucna. Ale spíš s ní počítám až jakoby třeba v druhé polovině toho našeho fiskálního roku než teď.
A vy osobně už nějak AI používáte při své každodenní práci?
Já jsem teda fanoušek toho, takže jo, na co já používám AI, tak to paradoxně není tady na psaní LinkedIn postů, tam je to jako nefunguje, tam jsem zjistil, že to jako ta osobní nota prostě zatím jako to AI tam jako neumí dostat. Na druhou stranu třeba co se týká nějakých jako zdravotních věcí a podobně, tak teď zrovna jsme řešili nějakou záležitost, kdy třeba z mezinárodních studií se člověk jako opravdu dostane v rámci těch researchů do pozice, kdy se s tím doktorem dokáže jako opravdu objektivně bavit, což dřív třeba vůbec nebylo možné, no, zvlášť u třeba nějakých jako jiných vzácnějších věcí. Takže to je takový jako konkrétní příklad, který jsem třeba teďka jako řešil a musím říct, že jsem byl jako úplně fascinovaný, jak skutečně máte 20 skvělých studií v rámci Ameriky seřazených, jo, a opravdu jsem zkoušel, zda halucinace i v tomhle případě jsou či nejsou a byl jsem překvapený, že opravdu jako nebyly a že jsem skutečně šel jako do diskuzí vybavený, takže jako v tomhle jako obrovský posun za ten rok. Nicméně pro ty naše věci jako logistický, tam ještě to, ten use case hledáme.
Pojďme na závěr zrekapitulovat, co si z toho můžou naši posluchači vzít. Když dneska, že z našich posluchačů jsou to lidé z biznisu, Pravděpodobně všichni budou mít alespoň nějakou zkušenost s GLSkem. Zajímá mě, až příště pojedou autem a uvidí váš box někde, nebo uvidí dodávku s logem GLS, tak na co si mají vzpomenout? A teď nemyslím z hlediska jenom těch služeb, ale na co si mají vzpomenout z hlediska toho, jak tu firmu budujete a jak ji řídíte? Po té podnikatelské rovině.
Já bych si dovolil říct, nebo vrátit se zpátky k těm třem bodům. No. První je potenciál. Já bych byl rád, aby když lidé uvidí na ulici GLS, nebo vlastně třeba Foundry a tak dál, tak aby si skutečně uvědomili to, že ta GLS vlastně měla nějaký příběh, který se naprosto změnil. A změnil se jenom díky tomu, že jsme si tady s týmem řekli, že nebudeme akceptovat žádný predikce a rozdělení trhu a že vlastně všechny ty jako data a věci spojené s tím teďka na chvilku odložíme a začneme to měnit, protože ty predikce s náma moc jako s GLSkou nepočítaly. A ukazuje se, kdy opravdu česká e-commerce roste, když odpočítáme čínské objemy v jednotkách procent, v malých jednotkách procent, my rosteme 20, takže ukazuje se, že to jde. Jenom je potřeba si ten potenciál nezastropovat, nespočítat ho a skutečně věřit a trackovat si ty drobní úspěchy, slavit je. A z toho, přesně z těchto malých věcí vzniká to, že dneska, nebo vlastně před rokem, byla GLSka taková ta tradiční korporátní old school firma. Dneska je GLSka považovaná za černýho koně české logistiky. A to se stalo jenom tím, že jsme si to prostě dovolili, že jsme si řekli, že takhle to uděláme a přitom žádná predikce s tím to nikdy nepočítala. A já si myslím, že všichni, kdo to poslouchají ten podcast, by si mohli říct, proč zrovna oni by měli respektovat predikce, kde se s nima nepočítá, proč zrovna oni by neměli ty věci rozvířit. Druhou věc, pro naplnění toho vašeho potenciálu jsou naprosto klíčoví lidi. Nebuďte lakomí, rozdělte se s nima. Dobře si to samozřejmě ošetřete, ale pokud chcete talenty, tak jdou pracovat ne pro někoho, ale s někým. A samozřejmě to s někým znamená, že já se dokážu jako o některé věci jako rozdělit. Tak se loví talenti. A třetí věc je rozhodování. Já jsem prostě viděl, jak v řadě firem, kdy CEO a management odevznali všechny své pravomoce datovému skladu. Nedělejte to. Datový sklad je datový sklad. Ale vaše rozhodnutí jsou vaše rozhodnutí. A jestli prostě jako si třeba na ně nevěříte, což je naprosto regulární věc, tak to svěřte nějakému jinému člověku, klidně nějakému řediteli, kterého si třeba jako najmete, který v tom nebude mít jako tolik emocí, který bude jako riskovat a ten risk prostě samozřejmě z toho se jako nevyvleče a částečně bude i váš. Ale sejme, nebo nebude pracovat pod kabátem toho, že neúspěch znamená jako katastrofu. Jo, je potřeba prostě otevřít tu hlavu a ty rozhodnutí začít dělat. Protože mimo jiné to, proč dneska se všichni velké logistické firmy snaží dohnat počet boxů je jenom proto, že nebyli schopni v daný čas udělat to správné rozhodnutí. Moc přemýšleli. Nevycházelo jim to. Ani v datovém skladu, ani v Excelu. Takže tady bych vás poprosil nebo doporučil, dělejte ty rozhodnutí a nebojte se jich. Stačí, když jich uděláte 99 špatných a to jedno bude za miliardu, tak je to ono. Přesně takhle jste to měli udělat.
Tak jo, já vám děkuju, ať se vám GLSku daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuju za pozvání a ať se daří.